Letošnje srečanje poteka v jubilejnem letu usmiljenja ob 20. obletnici nepozabnega obiska svetega papeža Janeza Pavla II., ko je obiskal našo domovino, ki letos praznuje svojo 25. obletnico. Evangelij nam je predstavil pot blagrov, ki so za nas kristjane pot, ki nas vodi v vedno globje doživljanje Božje bližine. Vsak naš trenutek, vsako naše stanje, naj si bo to zdravje ali bolezen, mladost ali starost, dobiva svoj globi smisel iz tega osebnega odnosa z Bogom. Kadar kot Jezusovi učenci stopamo po poti blagrov, doživljamo, da nas Gospod ne zapušča. Nasprotno, čutimo, da smo mu vedno bližje. Svet, v katerem živimo, polaga pozornost življenju predvsem danes in tukaj in išče srečo v materialnih dobrinah. V ospredje tako postavlja posameznika. Iti po poti blagrov pa pomeni plavati proti toku takšne miselnosti. Kljub temu, da vemo, da plavamo proti toku, se kot kristjani oklepamo poti blagrov, ker verujemo, da je to edina pot, ki nas vodi za Jezusom. In bolj, ko nam uspe hoditi po tej poti, bolj se pred nami sveti njegovo obličje. Človek, ki živi v duhu blagrov, iz dneva v dan bolj živo čuti, da v njem raste nov človek. Človek, ki postaja bogopodoben in Boga postavlja na prvo mesto in krati človek, ki v svojem bližnjem gleda brata in sestro. Dragi bratje in sestre, mnogi med vami se srečujete z raznovrstnimi preizkušnjami in trpljenjem. Skrivnost trpljenja ima več obrazov. Eni trpite, ker vas je v življenju zapustil nekdo, ki vam je bil blizu in dragocen. Drugi trpite, ker ste onemogli in doživljate, kako postajajo vaše moči vedno slabše in pešajo. In zaradi tega vedno ste bolj omejeni ter odvisni od pomoči drugih. Spet drugi se srečujete z boleznijo, eni s težko in neozdravljivo ali pa stalno invalidnostjo. Trpljenje je skrivnost, ki je nikoli ne bomo polnosti doumeli. Ob srečanju z bolečino in trpljenjem se v nas prebudijo temeljna vprašanja, od kod prihajam, kam vodi moja pot, kdo sem in kdo so zame drugi. Ko se znajdemo v preizkušnji, se človeku mnogokrat poruši svet, porušijo se nam naši načrti. Vendar se tudi v skrivnosti trpljenja lahko bolj približamo njemu, ki nam vse daje. Jezus ni imel dolgih govorov in razprav o trpljenju, ampak je nase jemal naše bolečine, naše križe in ravno zato v ljudeh, ki trpijo, srečamo njega samega. Vera nam torej pomaga odkriti globi smisel tega, kar živimo. Pomaga pa nam, da lahko tudi v najtežjih trenutkih prepoznamo, da je tudi težka situacija pot, ki me vodi v globlji odnos in v bližino z Jezusom, ki hodi med nami in z nami nosi naše križe. Jezus, Božji Sin, nas vabi, da na trpljenje bližnjega odgovorimo z dejavno ljubeznijo in usmiljenjem. Osebna lastnost Boga je, da je usmiljen. Kot usmiljeni oče se nam razodeva skozi vso zgodovino. Tako nam ga razodeva že sveto pismo Stare zaveze. Vsebino vse Stare zaveze bi lahko povzeli v eno samo misel. Bog je usmiljenje. V Novi zavezi pa evangelist Janez to spoznanje nadgradi, ko nam pove, Bog je ljubezen. Jezus svojim življenjem, zgledom in besedo jasno razodene usmiljenje kot najmočnejšo držo Boga Očeta. Papež Frančišek želi nas vse z darom jubilejnega svetega leta usmiljenja opozoriti na skrb in ljubezen Jezusa Kristusa, ki se uresničuje v odnosu do vsakega človeka. Nihče ni izključen iz te Božje ljubezni. Vsakemu je ponujena roka sočutja in bližine. V svetem letu se zato poglablja naša vera in se prečiščuje poslanstvo cerkve. Glavna naloga Jezusovih učencev je v tem, da vedno bolj postajamo znamenje in pričevalci Božjega usmiljenja v vseh življenjskih okoliščinah. Zato imate tisti, ki trpite v občestvu cerkve svoje posebno mesto. Saj moramo Jezusovi učenci biti v prvi vrsti prinašalci tolažbe in bližine Boga samega. Sveti Pavel je že prvim krščanskim skupnostim naročal, kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblesite čim globje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost. Zato papež Frančišek pravi, če se ne menimo za trpljenje sočloveka, pomeni, da se ne menimo za Boga. In hkrati nam sveti oče naroča, ne bojte se približati bolnim in trpečim in s tem se približati Kristusu, ki trpi. Postavlja se nam vprašanje, kako lahko mi živimo usmiljenje. Najprej tako, da imamo spoštljiv in sočuten odnos do vseh, ki trpijo. Ne smemo pa ostati samo pri sočutju. Potrebno je, da se vživimo v svet bolnih in jim poskušamo kar najbolj razumeti, da jim postanemo blizu, da se jim lahko približamo tako, da jih sprejmemo in jim služimo na njihovi poti. To služenje pa je dostikrat naporno, ter marsikdaj čutimo, da presega naše moči in naše sposobnosti. V takšnih trenutkih nam lahko zelo pomaga vera, da je Gospod z nami, da je On tisti, ki se po nas sklanja k pomoči potrebnim, da On uporablja naše roke, naš objem in naše sočutje. Če nimamo vere, da po nas deluje Gospod, lahko hitro pregorimo, se utrudimo, nam zmanjka moči in volje, ali pa svoje delo začnemo opravljati zgolj rutinsko in brez srca. Sveto leto, ki ga obhajamo, je tako za vsakega od nas priložnost, da vsak znova doživi in začuti, kako je Bog usmiljen, tudi do mene osebno. On je tisti, ki nenehno izstopa iz sebe in stopa na mojo življenjsko pot. Me čaka, da me ljubeče stisne k sebi, da bi tako ob njem začutil resnično ljubezen, ter da bi začutil, da sem enkraten in dragocen v Božjih očeh. Ko človek to doživi in izkusi, potem lahko tudi sam deli to drugemu. Zato nas sveto leto usmiljenja spodbuja in vodi k tesnemu in duhovnem, k telesnim in duhovnim delom usmiljenja, ki naj bodo odgovor na to moje osebno izkustvo usmiljenja. Letos obhajamo 25-letnico slovenske samostojnosti. S ponosom in hvaležnostjo gledamo na to, da smo pred 25 leti kot narod zmogli toliko edinosti in smo imeli tako močno skupno vizijo, da smo se odločili za skupno dobro naše domovine, tega, kar smo takrat, ko slovenski državljani doživeli in pokazali, nam danes manjka. Je pa tudi res, da smo takrat imeli velika pričakovanja po boljšem ekonomskem standardu, premalo pozornosti pa smo posvečali vrednotam, ki nas lahko pripeljajo do resničnega dobrega. Dokler bomo v ospredje postavljali zgolj posameznika in njegove koristi, zapostavljali pa skrb za našo skupno dobro, tako dolgo bomo nezadovoljni z našo državo. Vera in evangelske vrednote človeku kot posamezniku in tudi naši skupnosti nič ne jemljajo. Prispevajo pa svoj delež temu, da je naše življenje bolj smiselno in bolj odprto za druge, s tem pa tudi za nas vse lepše in srečnejše. Dragi bratje in sestre, zbrali smo se pri Mariji, ki nas vabi, da naj še več truda vložimo v našo duhovno rast. To je, da še več truda vložimo v poglobitev naše vere in našega zaupanja v Boga. Če bo naša vera bolj pristna in globja, potem bo rasla tudi naša plemenitost, potem bo rasla tudi naša dobrota, bolj bomo usmiljeni in bolj odprti za sočloveka. Vzajemnost in sloga morata biti vedno stranski vrednoti. Težave in skrbi niso samo na eni strani. Pomembno je, da znamo drugemu prisluhniti in da si znamo zaupati. Samo na ta način nosimo bremena drug drugega. Marija z nami moli, nas spremlja, ne samo vas, ostareli, bolniki in invalidi, spremlja tudi nas vse, da bi rasli v razpoložljivosti za služenje potrebnim, da bi se dali na razpolago, da bi Bog po nas lahko nadaljeval čudeže, ki v vsakem času odražajo njegovo usmiljenje in njegovo dobroto. Današnje srečanje pa je tudi priložnost, da se na poseben način zahvalimo vsem tistim, ki skrbijo za preizkušene, onemogle in bolne brate in sestre, ter se jim posvečajo. Tukaj mislim na zdravstveno in drugo osebje po bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah ter domovih za ostarele. Hvala za župnijske in škofijske karitas, za vse požrtvovalne sodelavke in sodelavce. Iskrena hvala tudi vam, sorodniki in prijatelji bolnih, invalidov in ostarelih, za vse, kar storite za vaše bližnje, ki so v preizkušnji. Hvala vam za vašo sočutno srce in za vaše pričevanje usmiljenja. Hvala tudi vam, dragi sobratje duhovniki, diakoni in izredni delivci svetega obhajila, ki obiskujete starejše, bolne in invalide in jim prinašate ter delite zakramentalno tolažbo ter jim prinašate sveto obhajilo. Preko vas se tisti, ki se ne morejo več udeležiti svete maše, čutijo povezani s svojim župnijskim občestvom. Hvala pa tudi vam za radio Ognjišče, ki za mnoge med vami je sopotnik, ki vas spremlja preko dneva ter vam marsikdaj tudi krajša dolge noči. Radio Ognjišče ne prinaša samo novice, ampak hrano za dušo in za vest, da niste sami v vaših bolečinah in bolezni. Dragi preizkušeni bratje in sestre, danes boste mogli prijeti tudi zakrament bolniškega maziljenja. Naj vam ta zakrament da novih moči in po tem zakramentu se še bolj izročite v Božje roke. Naj vas Jezus sam po tem zakramentu napravi močne, da boste skupaj z njim lažje nosili vsak svoj križ in da boste čutili, da bolečine trpljenja ne nosite sami. In kot pravi papež Frančišek, da v tem zakramentu maziljenja postane navzoč sam Jezus, ki nas prime za roko, nas ljubkuje in nas spominja, da mu že pripadamo in da nas nič ne more ločiti od njega. Amen.